Peter Øvig Knudsen, Blekingegadebanden, Den Danske Celle. Udgivet på forlaget Gyldendal i år 2007. Indlæst som lydbog samme år af Torben Sekov fra Biblioteksmedier. Bind 1. Dette er en dokumentarisk beretning. Teksten er ikke på nogen måde baseret på forfatterens fantasi, men udelukkende på et stort antal skriftlige og mundtlige kilder. De skriftlige kilder inkluderer naturligvis de bøger samt hundredvis af avisartikler, som allerede er skrevet om sagen. Men først og fremmest udgøres de af Kriminalpolitiets efterforskningsmateriale, som jeg i begyndelsen af 2005 fik bevilget aktindsigt i af politidirektøren i København. Materialet omfatter samtlige sagens politirapporter, afhøringer, ransagninger og retsdokumenter, foruden en del af de overvågningsrapporter, som politiets efterretningstjeneste har udarbejdet efter at have skygget og aflyttet hovedpersonerne. De mundtlige kilder er de mennesker, som har erhvervet sig kendskab til sagen fra begyndelsen af 1960'erne og frem til dommen i 1991 faldt over 7 medlemmer af den såkaldte Blekingegadebande. Medarbejdere hos kriminalpoliti, efterretningstjeneste og retsvæsen, aktører i miljøet omkring gruppen samt familiemedlemmer, kolleger og andre, som er kendt til bogens hovedpersoner og begivenhedsforløb. Jeg har også søgt kontakt til de 7 dømte i sagen for at tilbyde dem at bidrage til mine undersøgelser. Flertallet ønskede ikke at deltage, men i et par tilfælde har kontakten ført til møder og samtaler. Desuden har jeg henvendt mig til et stort antal mennesker i miljøet rundt om kernegruppen. Også de fleste af disse personer, i særdeleshed kvinderne, har afvist at fortælle om deres fortids politiske engagement. I nogle tilfælde har afvisningerne været voldsomme. Eksempelvis er jeg blevet anmeldt til politiet af en kvinde, fordi jeg havde skrevet et brev til hende. Enkelte andre i miljøet har dog indvilget i at fortælle, hvad de husker, om end det oftest er sket under løfte om anonymitet. I mange tilfælde har kildernes udsagn været mangelfulde eller modstridende. I de væsentligste tilfælde har jeg valgt at lægge mangler og modsigelser frem, og dermed overlade afgørelsen af visse tvivlsspørgsmål til læseren. Ikke desto mindre påtager jeg mig naturligvis det fulde ansvar for at have foretaget de mange valg, der får historien til at fremstå netop som den gør på de følgende sider. Arrestationen 1989. De 5 kriminalbetjente bevæger sig rundt om sommerhuset og ind over græsplænen, hvorfra de kan se, at havedøren står åben ind til stuen. Efter en fælles aftale har de alle trukket deres tjenestepistoler, men holder dem diskret under jakkerne. Betjentene frygter, hvordan manden i huset vil reagere, når han om lidt skal anholdes. Tidligere på morgenen har far og søn været hos bageren efter morgenbrød. På hele turen af de smalle grusveje mellem plantagen op til købmandsgården og bagerbutikken er de blevet fulgt af nogle påfaldende diskrete mænd. Faren har også bemærket et par biler, som ikke plejer at høre til i sommerhuskvarteret. Men det overrasker ham ikke synderligt. Gennem de seneste måneder er det efterhånden blevet hverdag for ham at være overvåget af efterretningstjenesten. Niels Jørgensen og hans 6-årige søn vender tilbage til sommerhuset og dækker op til morgenmad. Sammen holder de et par dages ferie alene i farmors sommerhus, et lille brunmalet træhus, der ligger fredsommeligt placeret mellem graner og birke, for enden er en blind grusvej et sted mellem Arresø og Asserbo Plantage i Nordsjælland. Med på ferie er også en hund, en livlig kokkespaniel, der tilhører Niels Jørgensens nye kæreste. Det er en torsdag formiddag, midt i april 1989. Hen og klokken 10 mødes 5 bevæbnede kriminalbetjente fra København med observatørholdet fra politiets efterretningstjeneste PET på en parkeringsplads over for købmandsgården på landevejen